كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزيء قدام أبز جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كن قربينا نزي مدب زقرب لنا حاونا زمن فسيو مكتتالكم نعد
سلام نعاكم يخون استفدكم تخاتات التمدبنا بسم اكزيابير أملاخ تقويتا سلام سلام نبلوكم أملاخ التنسو سرطة من قد تسعدك إكنا عاملون كن إزازوني دالي حق أن يازغونا سلام مسؤون زال عالمي هالوخم إز من قد تسعدك إزبال مدبكم حيزنا نباكم بملاسنا دماء عزينا حقو ساتينا نلوم دماء زفارسة إزاز أبزت أب معرف سلاسان قلتن مبل سلاسان تشعاتن كفال حيزنا غريبنا لنا أبز حالفة سلسلة تخاتات التمدبنا أملاخ ندك إسرائيل كان مأخل بركن نوغدان حاون كم ستزاربهم عصرت قدسات إزازاتهم كم زهابهم رئينا نيرنا بثنا وساخي أملاخ ندك إسرائيل أبكرن سينا مسوي بمسرح زحر مسوات كقربو كم زعززهم رئينا نيرنا إجابير أملاخ سلمنتاين إنسا مسواتي كسو زعززة مغنياتو أملاخ قدس لازغنن إطو قدس حقون نبزول لتحق حليو أبحان تزبدل بخل يبدل لنيا زخون نفسو كف حاتيات زقبر مفراس حقيو زقبر أصبحت أسموتي ياكوب معرف كل تقطر عسرته كأدما يهونس معرف سلسة قطر ربعته رومي شدشتة قطر عسران سلسة إسرائيل وين نتأزاز أملاك حلو سلزي كلو أبر زيبولو نأنسسة مسوات بمسوة أتنوتوه إنسسة نتحاتيات ياسف كتك نبرو أتنسسة أبكن تحاتي هيوتو حالفة بخمز دماء أملاك تقادق كمزوخانا نحاتيات سبار دماء بناي قزاء رؤسهم تعري يغرى خمزيبل الرقاقة أملاخ نحاتيات بمن قد فتشم زخونا إذا مسوعات يترأي يغرى خبل زخيب نايلو متمرتنا زفارس الإزاز يزبل أبز تاريخ نبي موسين إسراء العوانين أب إقر كارن سينا يمزلو أملاخ دحر الموسي عصر تزازات مصحابو انتاي كم زقات أما نخنرئي ناب أوري زيزات معرف عسران أربعة ننبب أتي صحف كم زيبل زيزات معرف عسران أربعة كتر عصر تغلت إقزابير دمان موسي ناباي أبز كارن ديب أبو خاتنا تقلات أمنن أتكت مهرو إلى تصحفكو حقن تأزازاتن كهبا كايبولو موسين إياسون دما تنسو موسيقى نابكرن أملاخ ديبة ناتم عبيت دما نابخاتكم كسا أنملس أبزت ونحنا نوغا عرن هرن مساخاتكم علو قال نقر زلو نباتاتهم يمتعبلو موسي دما نابكرن ديبة ناتكرن كأدبنا أقول بابو كبرك زيابير دما أبكرن سينا تقمته أتدبنا كأ شدش معالتا أقول بابو بتاسابع عيت معلت دما نموسي كما أخلت دبنات أوعو ترئيت كبرك زيابير دما نعين تدك إسرائيل كم زبال أحو خينو أبرئس تكرن ترأي موسي غانا ما أخل دبنا آتو نابتكرن ون ديبه موسي أبتكرن أربع معالتن أربع عليتن قبرة نقزي أمو أبزت أتو نبل كم فقاد أملخ أملخ نموسي نربع معالتي ياب كرن سينا استزاربو كن مهارينا نلو مقن نتوم نموسي نخملس أب إقر كارنسينا خوينام زيز إبايوز نور إسرائيلوين انتاي كم زقات أمهم كنرينا كم النفلتو ندك عادة نا أملاخ بتعكست متسباي كبيديو نقال أملاخ بمرسع نابنا يقزار إسنا من قد نخن كيد نعانا قليلي إذا حجي ننبوبو تاريخ إسرائيلوين نعانا أزيو أقداسي مغنياتو بمن قد زي أسدم مامي تاريخ أملاخ نعانا سلزات أنقرنا أم إعراف سلاسان كلتن كم زبلنا نبب زعات سلاسان قلتن قطر حدا اتهزب قا موسي كاب كرن كي ورد كم زدون جيم اسرائيل ناو ارون تاكبمو نازي كام مدر غبص زوصنا موسي اتسباي انت كم زرخبو اين فلت لينا مو تنس ققمي ناز خدو امالختي غبرلنا بلو ارون دما ات اب ازانكم انستخمن اوداتكمن اوالدكمن زلو قلابت ورقي قنطيتكم امصو لي بلوم كلهم تنفزب قا اب ازانوم زنبر قلابت ورقي قنطيتوم ناو ارون امصو نسقا كاب ادان وسيدو بمندل ممسلي قريتو افسي سقا مرخ غبرو نساتم دما و اسرائيل كام مدرقبص زديابكو خا امالختخا ازي اتم يوم بلو اسرائيلوان انتي كم زغبرو تملكيتكم دو اغزابير زبلو كله نغبر كاب زبلو بزح غزي يكونن انت خونا غير حجيناتن املخ اب كرنسينا زحابم تزازات قداميتن كالايتن تزازات تفرسو املخ كالوت امالختي اب قدمي أيها اللغة كم أون مسلن سئلن زبالن أخاي تكبريلو عزيز ووم نبرا أنت خونقن إسرائيلوين أنت قبرو إسرائيلوين نكزيابير أملخ حقوقون بمهار كم تقاب قبت إزرائيوو مسلن مراخ زلوغو تأسرحو إسرائيلوين سلمتاي بقطرتنا أملخ حقوقون زهابو مغنياتو ዝርኢውን ዝድህስስውን ኣምላኽ ስለ ዝደልዩ ንሳቶም ልክዕ ከም ናይዚ ዘመን ሰባት እዮም። ንሳቶም ንቓል ኣምላኽ ዕሸሽ ምምባል ንሰባትን ንስርዓቶምን ክኽተሉ መረፁ። ነቲ ብዓይኒ ዝርዮ ሰብ ምስዓብ ካብቲ ዘይረአ ኣምላኽ ምስዓብ ዝቐልል ክመስል ይኽእል። ስለዚ ከዓ እዩ ሰባት ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ብመሰረት ብዘይብሉ ብናይ ሰባት ሓሳብ ዝትክእዎ። እስራኤላውያን ብወርቂ ዝተሰርሐት መራኽ ድሕሪ ምስርሖም እንታይ ከም ዘጋጥም ንመልከት። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና ዘጸአት 32 ቁጽሪ 5 ኣሮን እዚ ምስ ረኣየ ኣብ ቅድሚኡ መሰውኢ ይሰርሐ ጽባሕ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ በዓል እዩ ኢሉ ድማ ኣወጀ። ንጽቢሒቱ ኣንግሆም ተንስኦም ዝሓርር መስዋእቲ ሰውኡ መስዋእቲ ምስጋና እውን ኣቕርቡ። እቶም ህዝቢ ድማ ክበልዑን ክሰትዩን ኮፈሉ ክስሕቆ ከዓ ተንስኡ። ኣሮን እንታይ ከም ዝገበረ ተመልኪትኩም ዘለኹም። እቲ ጽሑፍ ከም ዝነግረና ኣሮን እዚ ምስ ረኣየ ኣብ ቅድሚኡ መሰውኢ ይሰርሐ ጽባሕ ንእግዚኣብሔር በዓል እዩ ኢሉ ድማ ኣወጀ። እዚ ሓቂ ዶ ይኸውን? እስራኤላውያን ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብከምዚ ኣገባብ ከምልኽዎ ይኽእሉ ዶ ይኾኑ? ብርግጽ ኣይክእሉን። ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብዚ ናይ ኣምልኾ ስርዓቶም ዋላ ሓንቲ ግደ ይነበሩን። ሕጂ ንቀዳመይትን ካልኣይትን ትእዛዛት ጥራይ ዘይኮነስ ንሳልሰይቲ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብኸንቱ ኣይተልዕል ትብል ትእዛዝ እውን ኣፍረሱ። ብኣፎም ስም ኣምላኽ ብኸንቱ ኣልዓሉ፣ ብልቦም ግን ካብ ኣምላኽ ዝረሓቁ ነበሩ። ጸሎቶምን ስግደቶምን ንኣምላኽ ዝኾሪ ኮንቱ ነበረ። እቲ ታሪክ ንወዳዮ ኣብ ቁጥሪ 7 ምዕራፍ 32 ሽዑ እግዚኣብሔር ንሙሴ በሎ እዚ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘብጻኹ ህዝብኻ በድል እዩ እሞ ኪድ ውረድ፣ ካብቲ ዝኣዘዝክዎ መንገዲ ብእብኡ ኣግለሰ፣ ምራኽ ፈሲ ገበሩ፣ ሰገድሉን ሰውኡሉን ከዓ ወእስራኤል እቶም ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደይቡኻ ኣማለኽትኻ እዚኣትዮም እዮም ድማ በለ። እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ ርእዮ ኣለኹ፣ እንሆ ህዝቡ ተሪር ክሳድ እዩ፣ ሕጂ ኩራይ ኣብኦም ክነድድ እሞ ክውድኦም ሕደገኒ፣ ንኣኻ ድማ ብዓብዪ ህዝቢ ክገብረካ ያበሎ። ሙሴ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምልኾ ከምዚ ኢሉ ተማለለ፣ ወ እግዚኣብሔር ስለምንታይ ኩራኻ ኣብዚ ብዓብዪ ሓይልን ብፅንዕቲ ኢድን ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፀኸ ህዝብኻ ይነድድ? ከመይ ከግብፃውያን ኣበኽራን ክቐትሎም ካብ ገጽ ምድሪ ከዓ ከጽንቶም ንመከራ ውፅኦም ኢሎም ዝዛረቡ፣ ካብቲ ነዳዲ ኩራኻ ደኣ ተመለስ፣ ካብቲ ንህዝብኻ ክትገብሮ ዝሓሰብካዮ ክፉእ ድማ ትጣዓስ። ንኣብርሃምን ንይስሐቅን ንእስራኤልን ንኣታቶም ንዘርአኹምን ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሖም እየ፣ እታ እተዛረብ ኩላ ምድሪ ድማ ብዘላ ንዘርእኹም ክህቦም እየ፣ ንዘለኣሎም ከዓ ክርስተይዋ እዮም ኢልካ ብርእስኻ ዝመሓልካሎም ነባረትኳ ዘክር። እግዚኣብሔር ድማ ካብቲ ንህዝቡ ክገብሮ ኢሉ ተዛሪብዎ ዝነበረ ክፉ ተጣዓሰ። ሙሴ ድማ ተመልሰ ነተን ክልተ ጽላት ምስክር በዝን በትን እተጻሕፋ ብኽልቲኡ ገጸን ጽሑፋ ዝነበራ ጽላት ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብ ከነን ወረደ። እተን ጽላት ድማ ስራሕ እግዚኣብሔር ነበራ። ኣብተን ጽላት እተቐርጽ ጽሑፍ ከዓ ጽሕፈት እግዚኣብሔር እዩ። እያሱ ድማ ዕልልታን ጭራሕ መራሕቶም ህዝቢ ምስ ሰምዐ ንሙሴ ኣብ ሰፈር ድሃይ ውግእ ይስማዕ ኣለዎ በሎ። ሙሴ ኸ እዚ ድሃይ ዝሰዕሩ ኣይኮነን፣ ድሃይ ተሰዕሩ ድማ ኣይኮነን፣ ኣነ ድሃይ ደርፌ ዝሰምዕ ዘለኹ በሎ። ኮነ ኸዓ ሙሴ ናብ ሰፈር ምስ ቀረበ ነቲ መራኽን ነቲ ሳዕሲዒትን ርእዩ። ክሩኡ ነደደሞ ነተን ጽላት ካብ ኢዱ ደርበየን፣ ኣብ እግሪ ትከረን ከዓ ሰበረን። ነቲ ዝገበርዎ መራኽ ወሲዱ ድማ ብሓዊ ኣንደደሞ ጥሒኑ ኣድከሞ፣ ኣብ ማይ ነስኒሱ ከዓ ንደቂ እስራኤል ኣስተዮም። ሙሴ ድማ ንኣሮን እዚ ዓብዪ ሓጢኣት ዘምጽእኻሉስ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ገበረካ በሎ። ኣሮን ከዓ ኩራ ጐይታይ ኣይንደድ፣ እዚ ህዝቢ እዚ ክፉእ ምዃኑ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ። እቲ ሙሴ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘደየበና ሰብኣይ ንኡ እንታይ ከም ዝረኽቡ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቀቅሚና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረና በሉኒ። ኣነ ድማ ወርቂ ዘለዎ ይቐንጥጦ በልክዎም፣ ንሳቶም ከዓ ሃቡኒ፣ ኣነ ድማ ናብ ሓዊ ደርበይኽዎ። እዚ መራኽ እዚ ከዓ ወፀ። ኣሮን ነቲ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ጸላእቶም ንመነወር ስዲ ሓዲግዎም ነበረ። እሞ ሙሴ ስዲ ተፈንዮም ምስ ረኣየ ኣብ ኣፍ ደገቲ ሰፈር ደው ኢሉ ነብሲ ወከፍ ናይ እግዚኣብሔር ዝኾነ ናባ ይምጻእ በለ። ኩሎም ደቂ ለውየ ኸዓ ናብኡ ተኣከቡ። ንሱ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከምዚ ይብል፣ ነብሲ ወከፍ ሴፍ ኣብ ሕቑኡ ይዕጠቕ፣ ካብ ደገ ናብ ደገ ኸዓ ኣብዚ ሰፈር ተመላለሱ፣ ነብሲ ወከፍ ንሓዉ፣ ነብሲ ወከፍ ንፈታዊኡ፣ ነብሲ ወከፍ ንጎረቤቱ ይቕተል በሎም። ደቂ ለውየ ድማ ከምቲ ዘረባ ሙሴ ገበሩ። በታ መዓልቲ እቲኣ ካብቲ ህዝቢ ኣስታት 3,000 ሰብኣይ ወደቑ። እሞ እቲ ኣሮን ዝገበሮ ምራኽ ስለ ዝገበሩ እግዚኣብሔር ነቶም ህዝቢ ቀዘፎም። ብድሕሪ እዚ ኣምላኽ ንሙሴ ነተን ዝተሰብራ ንኽትክእ ክልተ ጽላት እምኒ ክጸርብ ነገሮ። ኣብኣተን ከዓ ኣምላኽ ነተን እስራኤላውያን ዘፍረስዎን ትእዛዛት ዳግማይ ጸሓፎ። እስራኤላውያን ዓብዪ ሓጢኣት ሰርሑ፣ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ናይ ኣምላኽ ትእዛዛት ኣፍረሱ። ታ ክፉእ ዝመልኣ ልቢ ሰብ ሕጂ እውን ገጻ ኣርኣየት። ደቂ እስራኤል ኣምላኽ ኣዝዩ ብዙሕ ዋላ እኳ እንተገበረሎም ንሳቶም ግን ካብቲ ንሱ ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ረሓቑ ንኻልእ መንገዲ ብምምራፅ ሓድሽ ሃይማኖት ፈጠሩ ናይ ኢዶም ስራሕ ዝኾነ መንገዲ ክኽተሉ መረፁ ነቲ ኣምላኽ ዝሰረቶ መንገዲ ብምምጻእ ናብቲ በዕለቶም ዝፈጠርዎ ሃይማኖት ምስዓብ ብኡ ምሕጓስ መረፁ በቲ ብኢዶም ብወርቂ ዝተሰርሐ ናይ ምራኽ ምስሊ ብኡ ዕጋበት ብምርካብ ካብቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ሓቀኛ ኣምላኽ ረሓቑ ብመንገዲ እዚ ኣዝዩ ስምባዲ ታሪክ ኣምላኽ እንታይ እዩ ክምህርና ዝደሊ ዘሎ ኣምላኽ ኣብቲ ምስኡ ዘለና ዝምድና ኣብ ምንታይ ከም ዘሎና ክንሓስብ ይደልየና ኣነ ከምቶም ደቂ እስራኤል ኣይኮንኩን ኣነ ዝብል ሰብ ክህሉ ይኽእል ኣነ ጣዖት ብምምላኽ ንኣምላኽ ሕቆ ይሃብኩን ይብል ይኾኑ ጣዖት ከምዘ የምላኽካ ርግፀኛ ኢኻ ምናልባት ብኢድ ዘይተሰርዐ ጣዖት ዘይብልካ ክትከውን ትኽእል እንተኾነ ግን ጣዖት ኣብቶም ዝተቆልፁ ምስልታት ዝተሓፅረ ኣይኮነን ጣዖት ማለት ዝኾነ ነገር ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ጣልቃ ዝኣቱ ኩሉ ጣዖት እዩ ጣዖት ገንዘብ ክኸውን ይኽእል ክዳን ፀውታዊ ርክብ ቴሌቭዥን ልክዕ ከማናን ሰብን ናይ ኣቦታትና ስርዓትን ልምድን ክኸውን ይኽእል ንገሊኦም ድማ ናይ ሃይማኖቶም ሓላፍነትን ጣዖት ይኾኖም ምናልባት ኣብ ናይ ሃይማኖቶም ፆምን ፀሎትን ጥራይ እንዳተኮሩ ንቓል ኣምላኽ ግና ግዜ ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽን ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ቓሉን ዝትክእ ዘበለ ኩሉ ጣዖት እዩ ኣምላኽ መን እዩ ንመን ኢናኸ ነምልኽ ዘለና ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ ወይስ ንጣዖት ስሚ ኣምላኽ ከ ኣብ ኣፍና ጥራይ ድዩ ተቐሚጡ ዘሎ ወይስ ኣብ ልብና እዩ ዘሎ ኣብ መንጎ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብሓቂ ዘምልኹን ኣብ መንጎቶም ንጣዖት ዘምልኹን ዓብ ፍልልያሉ ንሱ ድማ ቃል ኣምላኽ እዩ ኣብቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኣምላኽ ዘለኹም ኣረኣእያኹም ከመይ እዩ ንቓል ኣምላኽ ንፈልጦ ዶ ንኣምኖ ዶ ብምሉእ ልብና ክነፍቅሮ ዶ ወይስ ልክዕ ከምቶም ኣምላኽ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ካብ 8 ስጋብ 9 እዚ ህዝቢ እዚ ብኸናፍሩ የኽብረኒ ልቡ ግና ካባይ ርሑቕ እዩ ትምህርቲ ትእዛዛ ሰብ እናምሃሩ ንኹንቲ የምልኹን እዩ ዝበሎም ደቂ እስራኤል ኢና ንስኻትኩም ከ ንመን ኢኹም ተምልኹ ነቲ ንሙሴ ቅዱስ ሕጊ ዝሃቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንቓል ኣምላኽ ከ ተኣምንዎ ዶ ወይስ ልክዕ ከም እስራኤላውያን ተስፋኹም ኣይብ ሃይማኖትኩም እዩ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖ ንኣና ነቲ መወዳእታት ዘመነት ንዘርከበና ንተግዛጥ ክኾነና እዩ ዝተጻሕፈ ፍቑራቴ ስለዚ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ ከም ነስተውዓልቲ ዝዛርብ ዘለኹ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 10:11-15 እቶም ፍርሃትን ዘይኣምኑን ፍንፉናትን ቀተልቲ ነፍስን ኣመላዘርን ጠንቆልቲ መምለኽቲ ጣዖቱን ብዘለዎ ሓሰውትን ግና ጊዶም ኣብቲ ብሓውን ዲንን ዝነድድ ቀላ እዩ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 21:8 እቲ ብዛዕባ ወዲ ዝምስክሩ ምስክር እዚ እቲ ምስክር ኣምላኽ እሞ ምስክር ሰብ እንቕበል እንተኮይናስ ምስክር ኣምላኽ ካብኡ ይበልጽ ግና ኸ እቲ ወዲ ኣምላኽ መጺኡስ ነቲ በዓል ሓቂ ክንፈልጦ ኢሉ ኣእምሮ ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና ንሕና ኣብቲ በዓል ሓቂ ኣብ ወዲ የሱስ ክርስቶስ ኢና ዘለና እዚ እቲ ናይ ሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ ኣቱም ደቀየ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:9-21 ዝተፈተኹም ሰማዕትና ብጽሞና ስለ ዝተኸታተለኩምና ኣዝና ነመስግን ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ ንራኸብ ምዛ ተሰዕድቕስ ንገድፈኩም ኣቱም ደቂ ካብ ጣዖታት ተሓለዉ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 5:21 ኣምላኽ ይባርኽኩም።